Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Підсумки тижня». З вами ведучий Олександр Лащенко. Протягом минулого тижня в програмах радіо «Свобода. Ваша свобода» ми говорили ось про що. Омелян про Ryanair, Керченський міст і українські дороги.
За 5 років стабільного фінансування ми будемо мати дороги краще, ніж в Польщі, до їх вступу в Європейський Союз.
Україна і все жорсткіші санкції Сполучених Штатів проти Росії.
Трамп уже демонструє, що він готов реагувати. І він не хоче повторити опит президента Обама.
Війна? Якою буде відповідь Трампа у Сирії і реакція на цю відповідь Путіна?
Ситуація в Сирії – це може початок бути з системної холодної війни і поки локальної гарячої війни. І от ми сьогодні стоїмо на межі того, чи вона розпочнеться, чи ні.
Як розвиватиметься українська інфраструктура, як українці літатимуть, якими дорогами їздитимуть, яким транспортом користуватимуться? Всі ці теми мій колега Віталій Портников обговорює у програмі «Ваша свобода» у понеділок. З гостем студії «Радіо Свобода» міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.
Хочу розпочати з тих повідомлень, які з'явилися буквально останніми днями, ще перед святами, і які стосувалися долі оцього вічного нашого довгоочікуваного лоукосту Ryanair. Що вже було повідомлено, що він от вже літає, осінь – це початок польотів з міжнародного аеропорту Бориспіль, вже укладено угоду між Бориспілем і перевізником, урочисто все це було відкрито за участю навіть президента України. І тепер раптом виявляється, принаймні з інтерв'ю генерального директора аеропорту пана Рябікіна, що, по-перше, Ryanair не отримав ще слотів на польоти, а якщо отримує ці слоти, на які зараз продає квитки, то це може призвести до колапсу аеропорту Бориспіль. А по-друге, що, можливо, Ryanair не отримав дозвіл на деякі напрямки, на які він збирається літати, бо у України тут немає двосторонньої домовленості з тими країнами, які збираються здійснювати свої польоти ірландських авіаперевізник. Що тут можна відповісти? Ви сказали, я читав в якомусь інтернет-ресурсі, що все буде добре, але я хотілося знати, як саме добре.
Щодо ситуації з Ryanair, дійсно, це була проблема і це було, я би сказав, таким зіткненням двох світів. Світу лоукостів з класичними моделями авіакомпанії, які традиційно працювали на українському ринку. Я радий, що контракт Борисполя і Львова підписаний. В мене немає жодних сумнівів, що Ryanair полетить. Цю дискусію щодо слотів, там, колапсу, ми чули ці сентенції минулого року, коли аеропорту Бориспіль начебто загрожувало банкрутство. Слава Богу, цього немає, всі розбиваються. Я переконаний, що тут так само буде рішення знайдено, і це технічне питання, яке точно не повинно бути предметом уваги чи громадськості, чи президента, чи міністра інфраструктури, чи уряду. Ryanair раніше почне свою діяльність, свої польоти з України в Берлін. Це новий напрям. І він вже продажі стартувала на вересень цього року.
З Києва.
З Києва, саме з Києва. І це дуже добре, тому що те, що бачив в них в анонсах, там достатньо низька ціна початкових продаж. Але треба розуміти, що це лоукост, середня вартість квитка в нього буде близько 40 євро. Будуть акційні розпродажі, які там починаються з 10, інколи навіть з 1 євро, але така кількість буде обмежена. Тим не менше, ця компанія надважлива для України, щоб ввести правила жорсткої, але чесної конкуренції на українському авіаційному ринку.
Регіональний аеропорт. Ви оголосили в таку широку програму розвитку регіональних аеропортів. Виникає, по-перше, питання, хто з них буде літати, і, по-друге, чи є у України реально гроші на те, щоб ця компанія дійшла якогось результату.
Я щасливий з того, що ми забезпечили ріст ринку 2016 року, який зростає 30% плюс по пасажиропотоку. Окремі аеропорти демонструють взагалі фантастичну динаміку, це і 50, і 100% росту. Це, зокрема, аеропорт Львова, Литовище Харкова, Жуляни ті ж, які в Києві, багато інших. Тепер зараз питання інфраструктурне. Ми показали, що авіаційний сектор, він здатен приносити мільйони, сотні мільйонів прибутків в державний бюджет України. Нам необхідно будувати злітні смуги. І, власне, тому під час спільного засідання чотирьох комітетів Верховної Ради в Івано-Франківську ми виступили з ініціативою, щоб з 2019 році передбачити мінімум 10 мільярдів на будівництво злітних смуг для регіональних аеропортів держави. Ця програма має діяти мінімум 3-4 роки, і тоді ми отримаємо щонайменше 20 нових литовищ, щоб мінімум кожна область мала аеропорт, з якого можна здійснювати як внутрішні, так і міжнародні рейси. Цього року аеропорт Ужгорода повинен запрацювати. Я нагадаю, що колись з Ужгорода виконувалося 35 рейсів щодоби. Не так, як зараз один політ на місяць. Ще в 2015 році аеропорт Львова був на межі закриття. Сьогодні він обслуговує рекордну кількість пасажирів взагалі за весь час його існування, ще й за часів радянської окупації.
Я хотів вас запитати щодо ситуації вже не авіаційної, ситуації на землі. Ось дороги. Ви бачили українські дороги взагалі зараз? Що з ними відбулося?
Я щодня, як кожен громадянин, ними користуюся. Відбулося те, що дива не сталося. Тобто, якщо були очікування, що за зиму дороги відремонтують самі себе і ми будемо мати ідеальне полотно, це неможливо. Ми завжди кажемо правду і ми завжди констатуємо, що 90% українських автошляхів вкрай жалюгідному стані. Ми рекордно відремонтували більше 2000 кілометрів за більше 3000 кілометрів, вибачте, за останні 2 роки. В цьому році план більше 4000 кілометрів. Таку кількість ремонтує дуже мало країн у світі, повірте. Можливо, крім Китаю, там Сполучених Штатів Америки. Ми маємо вперше за багато років гарантоване фінансування з боку держави.
Ну, от як вважаєте, основні українські автотраси, коли за який час будуть відремонтовані після зими? Скільки для цього потрібно часу?
Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні це завершити по Київ-Одеса і Київ-Чоп в найбільш проблемній ділянці через Карпати на початку травня. Тобто буде повністю відновлена проїздність. Але коли ми кажемо про якісний капітальний ремонт, щоб це було на роки, а не на рік, ми розпочнемо ці роботи в цьому році, вони будуть тривати мінімум ще 2-3 роки.
Тобто через 2-3 роки ми можемо мати принаймні такі дороги, як в Польщі, ви вважаєте?
Я вважаю, що за 5 років стабільного фінансування ми будемо мати дороги краще, ніж в Польщі, до їх вступу в Європейський Союз. Після цього, якщо ми зможемо знайти інструментарій фінансування автобанів, бо це абсолютно інша вартість. 1 кілометр автобану коштує, і нам треба це розуміти теж щиро, 10 мільйонів євро. По автобусних перевезеннях ми зробили теж революцію, я не побоюся цього слова, коли 2 місяці тому прийняли постанову, 2 постанови на Кабміні, які значно спростили проведення конкурсів на районних, міських, міжрайонних рівнях. І фактично скасували конкурс на міжобласних перевезеннях. Тобто ви отримуєте дозвіл на маршрут, просто давши заявку і заповнивши необхідні документи, яких є мінімальна кількість. Є чітка система бальності. Величезний шмат корупції був відсічений просто одним документом Кабміну. Раніше це було великі надходження тіньові, як і членам комісії, так і правоохоронним органам. Ринок відреагував позитивно, тобто вже багато компаній серйозно розмірковують нову фінансову моделлю. Закупівлю нових автобусів, які економічніші, які дешевші обслуговування, потребують менше витрат пального. І плюс окрема категоризація, особливі умови для електробусів. Міста, я бачу, теж реагують, тобто в них є в більшості великих міст, є чіткий план відходу від так званих маршруток і перехід на нормальні великі низькопідлогові автобуси. Міста підключаються до кредитування, яке ми організували спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком. А це понад 400 мільйонів євро для закупівлю нового електричного транспорту для муніципальних потреб міст. Для будівництва виробництва цього транспорту в Україні. Ми тут розраховуємо мати ефект теж десь впродовж 5 років.
Немає у вас враження, що українська залізниця з точки зору своїх пасажирських таких от швидких перевезень вже просто вичерпала свої можливості?
Насправді це біда. І біда вона починається з пріоритетів. Для залізниці завжди був пріоритет – це вантажні перевезення. На жаль, системна корупція, неефективність призвела до того, що мінімум 25% продукції не було перевезено минулого року. Мені дуже соромно перед українськими громадянами, що ми не змогли провести нормальної реформи в цій компанії досі. Підписаний контракт з GE на виробництво локомотивів – це лише початок. Нам треба думати про євроколію. Ми готуємо зараз перед ТЕО, вже готове і повноцінне ТЕО, яке поєднає Одесу, Київ, Львів з сполученням до Європейського Союзу. Це фактично паралельний шлях існуючому будівництву автобана Go Highway, що поєднує Балтику і Чорне море, Польщу і Україну. Ми хочемо повторити так само це з залізничним сполученням. Це дасть нову швидкість як для пасажирів, мінімум це 250 км на годину, так і для контейнерних потягів 120 км на годину. Можливості менш ніж за добу доставити свою продукцію з південних портів України до кордону Європейського Союзу зараз немає. Потяг інколи йде десятки діб з однієї точки в іншу в Україні.
А скажіть, будь ласка, щоб закінчити тему залізниці, ось швидкісний експрес до Борисполя, який обіцяв уряд, що він вже починається влітку будуватися, наприкінці року вже буде закінчений. Ви говорили, що 800 мільйонів гривень на нього потрібно витратити. Чи дійсно це будівництво буде таким, чи доведеться більше гроші витрачати?
Я думаю, що Укрзалізниця вкладеться в бюджет. Ці гроші не надходять з державного бюджету України, це власні кошти Укрзалізниці. Потреба в такому транспорті є. Бориспіль насправді може легко перевозити 20 мільйонів пасажирів, а не існуючих 12 з перспективи росту до 14. І при такому трафіку автодорога Київ-аеропорт Бориспіль просто захлинеться, вона зупиниться. Це один із шляхів вирішення цієї проблеми. Особисто я більше підтримував будівництво легкого метро естакадним способом по поверхні від існуючих гілок метрополітену в Києві до аеропорта Бориспіль і в міста Бориспіль. Але це більш дорогий проєкт, і він більш тривалий, і хотілося швидшого і дешевшого рішення, тому дійшли до цього.
Як розвиватиметься українська інфраструктура, як українці літатимуть, якими дорогами їздитимуть, яким транспортом користуватимуться? Всі ці теми мій колега Віталій Портников обговорює у програмі «Ваша свобода» у понеділок. З гостем студії «Радіо Свобода» міністром інфраструктури України Володимиром Умеляном. Чи буде все-таки зрештою відповідь президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на імовірну хімічну атаку в Сирії? Як нові санкції США проти Росії впливають на поведінку Кремля? Чи піде президент Росії Володимир Путін у відповідь зі свого боку на загострення на Донбасі? Про це в програмі «Ваша свобода» у вівторок я говорив з експертом-американістом Олександром Потєхіним. Завдяки прямому зв'язку з Вашингтоном, скайпом, американським журналістом, публіцистом, письменником Девідом Саттером і завдяки зв'язку з Москвою російським політичним експертом Леонідом Радзиховським. Пане Потєхін, звісно, Дональда Трампа в першу чергу треба питати, але можете дати прогноз? Спливуть ці 48 годин, які дав сам глава Білого Дому, і що може бути? Буде реакція відповідна, можливо, навіть військова. Є вже дані, що есміни за 100 кілометрів нібито від берегів Сирії американські прибувають з томагавками на борту.
Ви знаєте, момент дійсно цікавий і гострий, але я б не перевищував можливу реакцію. Словесна вона буде різкою, тут немає сумнівів. Можливі якісь, я б сказав, демонстративні акції. Але давайте згадаємо... Зовсім ще недавно Трамп казав, що американці взагалі йдуть з Сирії. Та коли він говорив правду, тоді зараз дійсним фактом є те, що міжнародних спостерігачів до цих жертв хімічної атаки не допустили.
Росіяни не допустили.
Ну, росіяни, Асад. Ну, так. Росіяни кажуть, що вони за, Асад проти, ну і навпаки. Я би теж хотів би побачити якусь таку переконливу реакцію, але, дай Бог мені помилитися, але реакції справжні, як кажуть, з усієї сили, думаю, не буде.
Але ж торік Трамп не змовчав, коли була попередня інформація про атаку хімічною саме зброєю в Сирії. Тоді був удар по сирійській території.
А який удар був по... російській армії в Сирії, ми теж добре пам'ятаємо, з попередженням, що ви виведіть свої літаки, бо ми будемо бомбити авіабазу, з якої, до речі, теж були оці неправильні дії, пов'язані із хімічною зброєю. У Трампа дуже добре виходить критикувати Обаму за бездіяльність, за розрив між словом і ділом. На жаль, поки що я не бачу великих успіхів в дипломатії персональній президента Трампа і не бачу якогось курсу, мінімальної стратегії. Дипломатія Трампа, вона дуже і дуже, я б сказав, така з далеких часів, коли треба було налякати свого противника або опонента невідомістю.
Один із найвідоміших американських експертів щодо Росії, автор книг,
про розпад СРСР, про путінську Росію. Девід Сатер, журналіст, публіцист, письменник, саме зараз з нами на прямому зв'язку. Привітаю вас, Девід. Ваша оценка, Девід, ну вот этот дедлайн 48 часов, который дал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, что будет реакция на возможную химическую атаку в Сирии, действительно что-то последует со стороны США или нет?
Я думаю, безусловно, что-то последует, потому что Трамп уже демонстрировал последний раз, что он готов реагировать. И он не хочет повторить опыт президента Обамы, где были просто голословные угрозы. Мы видим, что накопление злоупотреблений и преступлений неизбежно толкает мировое сообщество к более решительным действиям. И трудно представить, что здесь Трамп будет исключением. Несмотря на факт, что он смягчил риторику и продолжает это делать, но когда речь идет о действии, мы видим, что он склонен действовать более-менее решительно.
Господин Сатер, как вы считаете, вот эта возможная встреча, о которой так в России сообщали в Белом доме, на которую вроде бы господин Трамп пригласил господина Путина, все уже отменяется, исключено или все может случиться?
В натуре Америки предполагать, что все разницы можно быть решены с помощью переговоров. И американское общество это ожидает. Поэтому они могут иметь такие переговоры, но результаты, положительные результаты от этого маловероятны, имея в виду нынешнюю ситуацию.
Господин Сатер, и ваша оценка вот этого нового пакета санкций США касательно олигархов, окружения Путина, некоторых российских компаний? Компания, это действительно серьезно?
Я думаю, серьезно, безусловно. Они имеют прежде всего символическое значение, потому что ситуация складывалась, что Запад фактически способствовал воровства в России, в Украине, потому что мы сделали все, что могли, чтобы дать хороший совет, как избегать налоги, как скрывать заворованного, как инвестировать, чтобы стирать деньги. Но первый раз мы начинаем показать, что Запад тоже может требовать какой-то ответственности от тех, которые воруют в их собственных странах.
И последний вопрос, господин Сатер. Майк Помпео, если вы утвердят в Сенате новый глава Госдепа, господин Болтон, советник по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа. Эти новые лица в окружении Трампа, как они повлияют на международную оценку событий?
Ну, трудно сказать, но они выражают весьма реалистичные идеи по поводу России, по поводу мировых проблем. Помпео и Болтон, они давно имеют опыт с агрессивным поведением России и другими диктатурами. Поэтому мы можем, я думаю, предполагать, что будет какое-то ожесточение просто потому, что Трамп будет получить более реалистический совет.
Спасибо большое, господин Сатер. Спасибо за участь в нашем эфире. Дякую публицистові, авторові багатьох книжок про розпад СРСР, пострадянську Росію Девіду Сатеру, який взяв участь в нашому ефірі завдяки прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Звертаюсь до гостя студії Олександра Потєхіна, експерта американістів. Пане Олександре, ви доволі скептично налаштовані щодо подальших дій Дональда Трампа в протидії Путіну. А щодо от названі ці особи, Майк Помпео, новий держсекретар, Джон Болтон, новий радник з питань нацбезпеки.
Мені подобаються ці люди з точки зору інтересів України. Я дещо знаю про їх погляди, про їх історію.
Можливо, знайомі навіть з Метісом, чи не помиляю, знайомі?
Ні, на жаль, ні. Я думаю, біда в іншому. Біда в тому, що Трамп дуже схильний приймати абсолютно самостійні рішення без порад і навіть всупереч порадам своїх провідних радників в цій царині.
Пане Олександре, щодо цих санкцій чергового пакету американських, Трамп же їх затвердив?
Це неприємно для російських олігархів, але, ну, але не смертельно. Це не те, що може змінити їх сприйняття світу. От в кишені у Путіна це єдине місце, де вони можуть знаходитися.
Зрозуміло.
Миротворча операція на Донбасі – це єдиний козир, який в нього є.
У Путіна?
У Путіна. Тому що така операція дуже і дуже небезпечна для України.
Зрозуміло. І ще одну людину хочу долучити до нашого ефіру. Експерта Леоніда Радзіховського з Москви, політичного експерта, журналіста. Привітаю вас, Леонід Олександрович. Ну, дійсно, ваша оцінка, останнє дійство Запада в отношении Росії, цей новий пакет санкцій, це доволі сильно, скажімо так, ударить по Росії? Или наоборот? Окружение вокруг Путина консолидируется, деньги, наоборот, из той же Британии вернутся в Россию, на что надеется, например, глава Следственного комитета господин Бастрыкин, и Путин только выиграет от этого, есть такая точка зрения?
Ну, я думаю, что и то, и другое происходит, как в любом крупном политическом действии, встречные процессы. С одной стороны, конечно, это крайне неприятно для российских крупных бизнесменов, кстати. Слово «олигархи» запутывает ситуацию, никаких олигархов в России нет. Как об этом правильно сказал Песков, ни малейшего политического влияния и ни малейшей возможности как-то воздействовать на Путина у этих людей нет, ни поодиночке, ни коллективно. Тем более, что коллективно они ни о чем договориться не могут, умеют только кланяться коллективно. Ну вот, с одной стороны, им это все, конечно, крайне неприятно. А с другой стороны, для Путина это, ну, ничего ужасного. Да, и деньги вернутся, и лишний аргумент для телевизионной всей реальности, для тех телевизионных галлюцинаций, в которых страна живет. Вот что Путину было бы действительно неприятно, крайне неприятно, если бы реально производства начали сворачиваться, и безработные, и социальное недовольство, это да, это для него бы неприятно. Но не факт, что американские санкции хоть в какой-то мере к этому могут привести.
Леонид Александрович, по вашему мнению, в ответ Путин, если будет какой-то симметричный, асимметричный ответ со стороны Кремля, возможен вариант, что он в Украине как бы будет более жестко действовать?
Нет, невозможно. У Путина нет никаких резонов реально что-то взвинчивать. В Украине, кстати, вопреки четырехлетним разговорам в украинских СМИ с 2014 года, ну, с зимы 2014-2015 года, когда были действительно более-менее серьезные военные операции, никаких военных операций крупных и мелких Россия не проводила в Донбассе, территория ДНР не увеличилась ни на один километр. Поэтому мне кажется, что эти вечные разговоры о военном или еще каком-то резком ответе Путина – это пиар чистой войны. У Путина, я об этом постоянно говорю, нет никаких проблем в Донбассе, ему абсолютно не нужна эта ДНР. У него есть одна единственная проблема – проблема с его имиджем. С имиджем крутого мачо, победителя – суверенного, вставшего с колен, Путин всех переиграл и так далее. Вот эта проблема для него единственная, которая существует. Поэтому если можно было бы слить эту самую ДНР, сохранив при этом гордый вид, осанку и выкоченную грудь, то это было бы сделано мгновенно. Если этого сделать невозможно, он никогда не сольет ДНР. То есть он бьется за свой имидж. И свой имидж он ни при каких условиях не отдаст.
И, Леонид Александрович, еще последний вопрос к вам. Как вы считаете, та мультипликация, эти мультфильмы, которые Владимир Владимирович демонстрировал незадолго до голосования на выборах президента России 18 марта, сейчас, по прошествии времени, как вы считаете, что это было? Именно на избирателя адресовано или все-таки послание Западу тоже?
Ну, если это послание Западу, то оно, как и многие другие валентинки Путина, осталось без ответа. Он там пафосно восклицал: «Услышьте нас, услышьте нас, услышьте нас». Прошло месяц, никто его не слышит, абсолютно никакой реакции на его мультипликационное творчество нет. Ни на каком кинофестивале эти мультики не рассматриваются. Призов за это не дают. Так что никого он не удивил, никого он не испугал, ни на кого он никакого впечатления не произвел. Ну а для внутренней аудитории это было 5 минут очень небольшого, но удовольствия. Очень небольшого.
В програмі «Ваша свобода» у вівторок я говорив з експертом-американістом Олександром Потєхіним. Завдяки прямому зв'язку з Вашингтоном, скайпом, американським журналістом, публіцистом, письменником Девідом Саттером і завдяки зв'язку з Москвою російським політичним експертом Леонідом Радзиховським. Росія, приготуйся, бо вони, себто ракети, прилетять нові й розумні. От такими словами вже наступного дня, у середу, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп таки відреагував у Твіттері поки що на твердження російського дипломата про те, що Росія збирається збивати будь-які американські ракети, якщо їх запустять в районі Сирії. Посол Росії у Лівані Олександр Засипкін заявив, що рішення знищувати американські ракети, випущені по Сирії, як і всі пускові платформи, ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін. От на такі заяви дипломата російського відреагував у Твіттері Дональд Трамп. Як надалі триватиме це протистояння? Чи обмежиться воно Твіттер дипломатією? Про це у програмі «Ваша свобода» в середу я говорив з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і завдяки прямому зв'язку з Вашингтона, скайпом, керівником Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе.
Пане Миколе, світ на порозі фактично другої карибської кризи. Згадаємо події 62-го року, Микита Хрущов, Джон Кеннеді, спроба СРСР. Таємно ракети на тоді Кубу завести. І зараз те ж саме чи ні?
Практично нова формація, але передумови до системної кризи вже давно назріли. Ми в Вашингтоні ще 2 роки назад обговорили якраз такі сценарії. І американці демонстрували новітнє озброєння, супер новітнє озброєння, ядерне і протиядерне, яке вони сьогодні мають. Аналогічне озброєння має Російська Федерація, і це передумови до глобальної конфронтації, а ситуація в Сирії – це може початок бути з системної холодної війни і поки локальної гарячої війни. І от ми сьогодні стоїмо на межі того, чи вона розпочнеться, чи ні. Це дійсно ще одна криза, це не карибська, а сирійська, яка сьогодні в реальному форматі, і США буквально в ці секунди визначаються, наносить цей удар чи ні. По-перше, будуть визначені передумови застосування і хто застосовував хімічне озброєння. Якщо чітко буде мотивація, що це асет, відповідно, ці заходи будуть прийматися. Це буде потужніша атака, чим попередня в Сирії, і навіть чим була свій час в Лівії. Тому в даній ситуації Росія, яка демонструє силу, буде намагатися провести спецоперації, особливо протиракетні удари. Ми рухаємося до гарячої війни. І треба зупинитись. Ця зупинка може бути до удару, і це дуже важливо, щоб сьогодні суперечилися гарячі голови, в першу чергу, в Москві і в Вашингтоні. Це дуже важливо, тому що це взаємно повинен бути процес. Ми навіть період кризи з Кримом пропонували, навіть маючи контакт через відповідно міжнародний клуб з першим особою, включаючи США і Європи, пропонували на першому рівні зібратися. І запросити туди Путіна, жорстко поставити умови недопущення анексії Криму, створити міжнародну комісію.
Путін не погодився хіба під час цих переговорів?
Але ні американці, Обама, ні Меркель, наш поважний партнер, ні тоді Кемерон, наш поважний партнер, ні президент Оланд на той період не зібралися. Скажуть, та там прийде Штайнмаєр, там відповідно Керрі, там Лавров і вирішить питання. Не вирішить. В таких кризових ситуаціях це доля в руках перших осіб глобальних країн. І сьогодні треба діяти напередження проти глобальної кризи. Путін буде розуміти тоді, коли буде консолідована сила всіх країн світу, але виражена в конкретних діях на першому рівні.
Дуже дякую, пане Миколо. Долучаємо до нашої програми ще одного учасника. Учасника, керівника Української служби «Голосу Америки» Мирославу Гонгадзе, яка приєднується до нас завдяки прямому зв'язку з Вашингтона скайпом. Вітаю вас, Мирослава. От вже і можливо все-таки застосування справді бойових засобів, чи все-таки можливо повторення ситуації 13-го року, коли теж були різкі заяви, можливо, настільки. Але Барак Обама, тодішній президент США, все-таки не вдався до таких кроків у Сирії після тієї хімічної атаки.
Ну, ви знаєте, так, Барак Обама насправді малював червоні лінії безкінечно, які і Асад, і росіяни переходили, і нічого не відбувалося. Цього разу я бачу дуже серйозні настрої в Білому домі і в Раді безпеки ООН, зокрема Нікі Гейлі. Всі заяви про те, що буде відплата, і ці позиції, які сьогодні розглядаються на Раді, на як в радник з національної безпеки Болтон, має дуже чітку позицію щодо цього. Він взагалі не вірить в будь-які міжнародні організації, зокрема ООН. Він взагалі колись казав, що треба декілька поверхів ООН можуть бути знищені і нічого не станеться. Тобто тут позиція дуже жорстка. Вони налаштовані, вони сказали, що відплата буде однозначно. Будуть в цьому брати участь міжнародні організації чи ні. Ми бачимо, що зараз дуже активні переговори з Францією. Президент Франції нібито налаштований, що це може таки статися і буде підтримувати Сполучені Штати. Можливо, навіть будуть якісь паралельні дії. Тобто ведеться серйозна підготовка. Тут відбувається ще дуже багато внутрішніх дискусій, і Трамп справді повинен показати свою силу.
Мирослав, будь ласка, залишайтеся з нами. Я обов'язково ще з вами поспілкуюся, адресуватиму вам запитання. Зараз запитую гостя студії, пана Миколу Маломужа. Як ви вважаєте, дійсно, от ризик ядерного конфлікту, він є. А божевільний з ядерною дубинкою, як деякі стверджують, це дуже велика небезпека. Але ж Путін цим користується, хіба ні? Я хочу продовжити те своє запитання, яке я вже вам адресував. Він може цим постійно шантажувати.
Я думаю, що Путін користується до того, скільки ми дозволяємо користуватися. Тому що консолідована сила якраз країн світу, перш за все 19-ки, яка не дає альтернативу Путіну і ставить критичні загрози йому. Які ж критичні проблеми? Ми їх вичленили, 28. Їх треба задіяти в усіх, і економічні, і фінансові, і безпекові, і тому подібне. До цього часу стоїть тільки один Трамп. І тут питання стоїть, чи він підніме свій імідж, чи ні. І тут ще один, на що грає, що в даній ситуації нема консолідованої позиції американців, наприклад, із іншими союзниками. Тільки Макрон, тільки переговорює, Тереза Мей відмовилася, Меркель ще до кінця не визначилась по цій ситуації, а вони мають ситуацію по Іраку. Коли було заявлено про хімічну зброю, а її тоді не виявилося.
Хоча,
і тому в даній ситуації і Британія, посилаючись на ці факти, в першу чергу прийняла рішення не приймати участь. Оце тут розбіжність, неконсолідованість, а особливо при застосуванні зброї багато країн будуть вичікувати, тому що це вступити в реальну війну із реальними жертвами. І їх очікування націонувати, а що ж там вийде з американцями? Як вони ефективно спрацюють чи ні? Як поступить Росія? А тоді вже підтримувати сильно відповідно Америку, або утриматися, якщо якась ситуація буде не визначена до кінця. Оце негативний сценарій. А в мене питання стоїть, а чи при нанесенні ударів США і Росії, скільки людей буде знищено після хімічної атаки? Вже перший складок. Це величезний жертв, раз. Друга складова, а чи не стане це театром військових дій більш широкого масштабу для світу? Скільки ми понесемо, так сказати, величезних втрат? А чи нема потужних інструментів, зараз ця критична ситуація не згенерує всі кращі сили? І Європи, наприклад, і США, і Канади, і Китаю, і Японії, і Австралії, інших, і змусити Путіна, по-перше, припинити таку агресивну політику всіма інструментами, і з іншого боку провести глибоке системне розслідування не ООН, а якраз цими лідерами 19-ки, які реально мають для цього і засоби, і технологічні, і юридичні, і експертні, і силу військову надзвичайно потужніше, ніж Росія. Оце те, що боїться Путін. Отут треба протиставити. Перейдемо цю межу, Путін розв'язує руки. Ми загнали цього вовка в угол, і він починає чим угодно кидатися, все інше. От, треба його змусити так діяти, коли в нього не буде виходу, але не способом зброї, а способом відповідно відступу і дій відповідно до міжнародного права і до вимог міжнародної потужної спільноти. Оце вихід, оце вміння тоді буде і Трампа, і інших країн вийти з кризи. Навіть Радянський Союз при Хрущові знайшов вихід. Відповідно з президентом США, щоб не розпочалася ядерна війна.
І знову адресую запитання учасникові нашого ефіру завдяки прямому зв'язку скайпом із Вашингтона, керівникові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе. Оцей пакет новий, більш жорсткий з боку США проти російських тих же самих олігархів, деяких російських компаній. Це дійсно, як в Америці це коментують експерти, це суттєва річ. Бачимо і втрата активів на мільярди доларів до Дерипаски, не лише певне знецінення рубля в самій Росії. Дійсно, далі буде так можна сказати чи ні?
Ну, насправді зараз дивляться, яка... Тобто Сполучені Штати і, зокрема, адміністрація також намагається залишити собі ще деякі маневри. Тому що зрозуміло, що буде якась реакція конкретно Росії на ці санкції. Я думаю, що все ж таки адміністрація шукає можливості домовитись з Росією. Ці факти декількох резолюцій, які намагалися провести через Раду безпеки ООН. Але, як бачимо, Росія не реагує. Вона категорично проти будь-яких розслідувань. Вона заявляє, що буде підтримувати Росію, що буде підтримувати Асада, буде збивати американські літаки, тобто чи ракети. Вони не йдуть на ніякі компроміси. І зрозуміло, що зараз на цьому етапі, як кажуть американські експерти, росіяни ще не насправді, як наш гість сказав, що Путін вже в кут загнаний. Я сумніваюся, що він загнаний в кут. Я думаю, що він має ще багато маневру, і він відчуває цей маневр. Загнаний він буде в кут тоді, коли на нього накладуть безпосередньо санкції і накладуть санкції на російські банки. Поки що і заморозять активи оцих олігархів, на яких наклали санкції, і активи банківські, і не дадуть можливості Росії мати доступ до зовнішніх міжнародних ринків. От тоді він буде справді затиснутий в кут. І тоді, можливо, він буде готовий на якісь дискусії. На цьому етапі мені здається, що росіяни ще досить сильно себе почувають, і оці намагання міжнародної спільноти якось приборкати Путіна в такий спосіб: давайте домовимось, давайте міжнародну якусь коаліцію створимо. Ну, це відбувається вже 4 роки підряд, і насправді результату, як ми бачимо, майже ніякого. Ну, єдине, що немає прямої жорсткої і відкритої ескалації в Україні. Але є тліюча війна, яка нікуди не припиняється, і не видно кінця, не видно світла в кінці тунелю. І все ж таки можливості для подальшої ескалації санкцій адміністрація Трампа ще собі залишає. Але такі можливості, звичайно, є. Ну, як я вже пояснила, тобто в залежності від того, як буде реагувати Росія.
В програмі «Ваша свобода в середу» я говорив з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і завдяки прямому зв'язку з Вашингтона, скайпом, керівником Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе. Отже, програма «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко. І далі ви почуєте. Сирійська криза, США проти Росії.
Останній козир Російської Федерації – військові політичні заходи, тобто дестабілізація не лише в Україні.
Росія і Україна. Війна і водночас договір про дружбу.
Якщо ми від чогось відмовляємося, треба шукати альтернативу, скажімо, ринкам російським там, ну і так далі.
Знову ж таки, тема можливого, поки що потенційного удару Сполучених Штатів як реакція на імовірне застосування хімічної зброї в Сирії. Все це, тобто реакція, може бути або дуже скоро, або взагалі не скоро. От таким чином президент Трамп оцінив ситуацію вже у четвер, 12 квітня. Перед цим міністр оборони США Джеймс Меттіс наголосив, що Пентагон готовий до військової відповіді, якщо на це буде рішення президента Сполучених Штатів, але перед тим в будь-якому разі все треба зважити. Російська преса інформує, що Росія привела в повну готовність війська протиповітряної оборони і розвідки, а також ударні підрозділи Збройних сил Росії. Російське видання «Комерсант» повідомило, що Москва розраховує отримати від Сполучених Штатів координати цілей, по яких може бути завдано удару в Сирії, щоб уникнути втрат серед російських вояків. А речник президента Путіна Дмитро Пісков наголосив, що зараз діє спеціальна лінія зв'язку щодо Сирії між військовими відомствами Росії і Сполучених Штатів. Знову ж таки, про можливу відповідь Трампа у зв'язку з цими свіжими заявами на імовірну хімічну атаку в Сирії, а також про те, якою буде реакція Путіна на таку відповідь Трампа, мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями програми «Ваша свобода». експертом Миколою Білісковим, експертом-американістом, і завдяки телефонному зв'язку з військовим експертом Олегом Ждановим.
Пане Миколо, ну от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, до чого призведе ця конфронтація, про яку вже от котрий день розмовляють у світі як про головну подію? Очевидно, що це також головна подія і для України, тому що від цієї російсько-американської конфронтації так чи інакше залежить майбутнє територіальної цілісності нашої країни і наш конфлікт з Кремлем.
Я думаю, повториться плюс-мінус ситуація, яка мала місце в квітні 2017 року, тобто будуть обрана обмежена кількість цілей. Скоріше за все, їх буде більше, ніж минулого року, наскільки можна вірити американським ЗМІ. По ним буде нанесений удар, відповідно, з метою, щоб зменшити можливості офіційного режиму наносити удари авіацією, відповідно. Але цілі будуть вибрані таким чином, щоб уникнути конфронтації. І Вашингтон, і Москва, незважаючи на обміни такими войовничими агресивними заявами, вони намагатимуться уникнути, відповідно, того, щоб ситуація вийшла з-під контролю і переросла в пряме російсько-американське протистояння. А те, що удари будуть, я думаю, відсотків 80-90 після тих заяв, які були озвучені Дональдом Трампом, починаючи з неділі, оскільки в іншому випадку, якщо після цих доволі таки рішучих заяв не буде зроблено відповідного кроку, буде повторення приблизна ситуація, яка мала місце в 2013 році, відповідно. Тобто,
чи Барака Обама?
Так, так. Коли були теж войовничі заяви, відома червона лінія, але не було завданого відповідного удару, і це внаслідок цього постраждав імідж міжнародної Сполучених Штатів Америки. Імідж, тобто те, що англійською називається credibility, це одна із головних валют, скажімо так, на міжнародній арені. Я більш впевнений, що удару ні по Хмеймію, ні по Тартусу, це власне знаходяться російські військові, його не буде. А якщо російські військові знаходяться, наприклад, на аеродромі, який знаходиться в провінції Дамаск, з якого, власне, вважають, нанесли удар по Думі, який використовували росіяни певний час як аеродром підльоту, де знаходилися гелікоптери Мі-24. Якщо там зараз знаходяться росіяни, я думаю, їх попередять для того, щоб уникнути удару, відповідно.
Дивіться, офіційно росіян в Сирії немає, окрім бази в Тартусі, якою, як я розумію, ніхто і не збирався атакувати. Але російські війська з території Сирії виведені кілька місяців тому. Про це сказав президент Російської Федерації Володимир Путін, про це рапортував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Тобто військ як таких немає. Тоді виникає питання, по чому можуть бути нанесені
війська
удари?
Є, незважаючи на будь-яку заяву, це вже, здається, третя була заява Володимира Путіна, як показав інцидент, якщо задати, в цьому році збивали російський штурмовик Су-25, навіть після виведення основної частини, відповідно, російського контингенту, мова йде саме про літаки. Відповідно, в Сирії залишаються, по-перше, бомбардувальники Су-24, по-друге, винищувачі Су-25, також винищувачі Су-35, і в Хмеймі знаходяться система ППО С-400 «Тріумф», а в Тартусі знаходиться система ППО С-300 В-4, тому ні, контингент є, незважаючи на відповідну заяву, це офіційний контингент. Скоріше за все, так само є представники приватних військових компаній, ССО, відповідно, про які не знають, тому ні, вони є, але, знову ж таки, я більш впевнений, що той же самий Джозеф Данфорд або Джеймс Метіс з Колорадо дамуть відповідні цілі, вони чітко наголошують, тому що удару по Хмеймі або Тартусу не повинно бути.
Олег Жданов, військовий експерт у нас на зв'язку. Вітаю, пане Олеже. Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Герасимов свого часу погрожував американцям якимось ударом у відповідь, якщо в результаті дій авіації Сполучених Штатів у Сирійській Арабській Республіці постраждають російські військові, які знаходяться на території цієї країни. І виникає таке питання. А росіяни дійсно можуть відповісти чимось серйозним американцям?
На сегодняшний день нет. И судя по действиям российских вооруженных сил в Сирии, они вывели даже свои корабли в открытое море, чтобы уберечь их в случае нанесения ракетного удара по военно-морской базе в Тартусе. И сирийские самолеты тоже перегоняют на российскую авиационную базу, чтобы они не попали под обстрел. Серьезных вооружений на сегодняшний день, которые могли бы нанести урон там или поразить, допустим, тех же эсминцев, которые пришли к берегам Сирии, я уже не говорю про авианосец «Дональд Кук», у Российской Федерации нету.
А тоді що за мультипликаційні фільми демонструє своїй аудиторії Володимир Путін?
Ну вот ключевое слово – это мультипликационные фильмы. А на сегодняшний день даже в «Металле» никто не видел таких разработок. Они, может быть, и есть где-то в лабораториях и в конструкторских бюро. Ну вот даже на примере взрыволета я вам приведу пример. Это ядерная двигательная установка. Это проект «Взрыволет», который был закрыт в 1965 году в Соединенных Штатах в связи с тем, что оказался по расчетам физиков-ядерщиков оказался неэффективный, и на сегодняшний день нет технологии, чтобы в реактивном двигателе взрывался ядерный заряд и создавал реактивную тягу. Поэтому это действительно мультфильмы, это правда.
А от мета військової операції – це офіційна необхідність зменшити от можливості для сирійського режиму використовувати хімічну зброю. Однак офіційно, знову таки нагадаю, хімічної зброї в Сирійській Арабській Республіці немає. Вона офіційно знищена за домовленостями, які ще були досягнуті президентами Сполучених Штатів і Росії, Бараком Обамою і Володимиром Путіним. І виникає питання, по яких тоді цілях можна бити, яких цілей досягати, якщо ніякої точної інформації про те, де знаходяться арсенали хімічної зброї режиму сирійського, ну, немає, не існує.
Ну, смотрите, тут химическое оружие здесь больше играет роль предлога. На самом деле это большая политическая игра, геополитическая игра между Соединенными Штатами и Россией. Я напомню, что гарантом ликвидации химического оружия Сирии выступила Россия во главе с Владимиром Путиным. И теперь фактически любое применение химического оружия в Сирии или на территории Сирии, это получается, что это вина и безответственность российского президента. Объекты можно бомбить любые. В прошлом году Соединенные Штаты нанесли удар по авиационной базе, то есть посредством доставки этого химического оружия. В этот раз они грозились нанести удар, вплоть до, включая системы ПВО, опять же аэродромы, и даже по дворцу самого Башара Асада. Насколько будет правдоподобным, я не думаю, что будет массированный удар, но там несколько ракет могут запустить, чтобы уже вообще президент США не оказался, ну, грубо говоря, человеком, который не выполняет свои обещания. А на больше вряд ли Соединенные Штаты готовы сейчас пойти.
Дякую. От, пане Миколо, сьогодні була оприлюднена заява нового державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео перед затвердженням його кандидатури в американському конгресі про те, що час м'якої політики по відношенню до Росії закінчився. От в мене виникає питання, а те, що було до цього моменту, це була м'яка політика? Виходить.
Скажімо так, так, насправді це була та політика, яка дуже часто не стримувала Російську Федерацію від подальших деструктивних кроків, скажімо так, від відкриття нових фронтів протидії протистоянні Сполученим Штатам Америки. Але в першу чергу, я думаю, відповідна заява Майка Помпео напередодні слухань в профільному комітеті Сенату спрямована на те, щоб відбити критику. Відповідно, і так насправді, якщо порівняти Дональда Трампа і Барака Обаму, то Дональд Трамп, відповідно, він часто робив заяви, які не відповідають інтересам України, але в кінці кінців робив дії, які відповідають інтересам України набагато більше, чим це робив, відповідно, Барак Обама. Я думаю, що жорстка політика – це була поєднання відповідно військових засобів, тобто подальше посилення військової присутності Сполучених Штатів Америки в Центральній Східній Європі, в тому числі в регіоні, наприклад, басейну Чорного моря, оскільки, на жаль, основна увага НАТО і Сполучених Штатів Америки все-таки прикута до країн Балтії і до Польщі, відповідно, це збільшення допомоги Україні, відповідно, перехід від надання допомоги виключно в сфері сухопутних військ до допомоги військово-морських силах, посилення ППО, відповідно, і паралельно, звичайно, використання того важелю, який Росія не може адекватно відповісти, тобто економічних заходів. Ми чітко бачили наслідки перших санкцій, серйозних, тобто проти окремих російських олігархів, скажімо так, і компаній, які з ними пов'язані. Ринок відреагував доволі таки негативно для Російської Федерації. Це, мабуть, найгірше, якщо порівнювати з 2014 роком. Лише в 2014 році так падав біржа, так курс падав, відповідно. Останній козир Російської Федерації, тобто військові політичні заходи, тобто дестабілізація не лише в Україні. Наприклад, крок, який обговорюють, це те, що Росія тепер напряму почне допомагати рухові Талібану в Афганістані, який протидіє американській коаліції, тобто силам, які знаходяться. Тобто почне допомагати всім тим і діяти по принципу, як в холодну війну був. Тобто може взяти під своє крило спробувати Іран і Північну Корею, які є теж ворогами, і надавати їм більше військово-політичної допомоги. І таким чином ускладнити реалізацію Сполученими Штатами своїх цілей. Тобто це буде саме та сфера військово-політична, де в Росії є відповідні переваги, де вона буде здійснювати кроки. Але знову ж таки ці кроки в кінці кінців будуть контрпродуктивними, вони негативно позначаться на Російській Федерації. Ще один крок, який вони можуть зробити, це вийти прикінцево повністю знищити режими контролю над озброєннями.
Стратегічними. Ну, вони до цього закликають зараз.
Вони своїми діями вже фактично знищили угоду РСМД, бо вони розгортають ракети середньої і меншої дальності. Їм залишилося ще один крок зробити, це знищити угоду СНО-3 і відкрити Трампу можливість почати гонку озброєнь, в якій шансів Російської Федерації фактично немає на сьогоднішній момент. В плані Сирії, я думаю, відстріляється, на цьому все закінчиться, скажімо так, але напруженість буде посилюватися, скажімо так, оскільки зараз американська сторона почне переходити до політики систематичної протидії Російської Федерації. Що, звичайно, не сприятиме в середньостроковій і короткостроковій перспективі до послаблення протиріч, але вона створюватиме всі умови для того, щоб припинити цю політику підриву існуючого міжнародного порядку, жертвою якої стала Україна.
Про про можливу відповідь Трампа у зв'язку з цими свіжими заявами на імовірну хімічну атаку в Сирії, а також про те, якою буде реакція Путіна на таку відповідь Трампа, мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями програми «Ваша свобода». Експертом Миколою Білісковим, експертом-американістом і завдяки телефонному зв'язку з військовим експертом Олегом Ждановим. Ну і ще одна була тема, не пов'язана з сирійською кризою, теж важлива для України. Президент Петро Порошенко заявив, що варто переосмислити юридичні стосунки з Росією. І тепер завдяки виступу Порошенка можна буде згадати, що насправді існує досі така організація, яка називається СНД, так звана Співдружність Незалежних Держав. Створена свого часу як форма цивілізованого розлучення СРСР, але от через майже 30 років після розпаду Радянського Союзу ми маємо гібридну війну, яку Росія веде проти України останні ці 4 роки з 30. Триває існування, власне, СНД. Україна не підписала його статут, а є державою-засновницею. Водночас є чинним договір про дружбу і співробітництво України і Росії. Петро Порошенко теж згадав і про цей документ, підкресливши, що настав час для переосмислення юридичних засад відносин, і при цьому варто, на його погляд, скасувати низку положень даного договору, хоча і не весь документ в цілому. Скасувати низку положень, а не весь документ. Чому? Це пропонує президент Порошенко. І як взагалі далі будувати в Україні відносини з державою-агресором з урахуванням того, що торговельний обіг всупереч бойовим діям з Росією зростає. Отже, про це я говорив у п'ятницю з гостями студії, політичними експертами Олесею Яхно і Валерієм Клочком.
Пане Валерію, звертаюся до вас. Ви вважаєте, як варто згадати це Україні? Можливо, повторити шлях Грузії, якщо не помиляюсь, Таджикистану, взагалі вийти з цієї так званої СНД? Чи так, як запропонував Петро Порошенко, що робити? Чи взагалі не зважати на це? Щодо СНД саме?
Питання активізувалося доволі серйозно стосовно складання повноважень, виходу із статутних органів Співдружності Незалежних Держав ще у 2014 році, з початком військової агресії. І відповідні постанови і законопроекти вже зареєстровані давно у Верховній Раді, але вони не розглядалися до цього часу. Тут саме питання в тому, чому саме 4 роки поспіль це питання піднімає президент. Певна затримка за тими, хто є відповідальним за включення питань до порядку денного. Хто визначає пріоритетність розгляду заяв, питань, звернень, законопроєктів, постанов.
Хто визначає? Спікер Парубій?
Визначає Погоджувальна рада. Ага. На Погоджувальну раду вносять пропозиції як представники провладних політичних сил, так і опозиційних. І залежно від того, які рішення ухвалює сам спікер Верховної Ради, вони з'являються чи не з'являються в порядку денному.
Пане Олесі, ви як вважаєте? Знову ж таки, це питання такої чи інше, ну, участь некоректно, мабуть, казати України в цьому так званому СНД. Це зараз на часі, це така серйозна проблема, адже Україна і дипломатичні відносини є з Росією.
Ну, я думаю, що всі погодяться з тим, що війна і агресія Російської Федерації, вона має різні виміри, і це не лише вимір військовий, від якого Росія відхрещується і каже, що їх там нет, а цей прояв є і економічний, і політичний, і інформаційний. Тому що якщо ми від чогось відмовляємося, треба шукати альтернативу, скажімо, ринкам російським там, ну, і так далі. Тому я вважаю, що можливо, ми можемо і там ставити запитання, чому повільно, чому там раніше не здійснювались кроки. Але я думаю, що два типи поведінки, скажімо, це ну, такі дуже, скажімо, якщо це можна назвати там сміливі або радикальні кроки, або коли ми повністю йдемо в військову риторику і обриваємо повністю по всій лінії, скажімо, контакти, переходимо в військову логіку. І інша крайність, це коли ми піддаємося на варіант мир за будь-яку ціну, що де-факто означало б капітуляцію. Мені здається, що Україна уникла цих двох варіантів, будучи дуже слабкою, ну, неспівмірною за потенціалом, так, щоб там один на один протистояти Російській Федерації. І, можливо, там певні кроки не були здійснені, але ми уникнули певних ризиків, як на мій погляд, які могли б бути набагато більшими, ніж тими, що ми маємо. Зараз я вважаю, що Україна може сміливіше не лише просто захищатись, а ініціювати певні рішення. І на сьогодні політика більш проактивна. Що стосується цих двох конкретних документів, ну, наскільки мені відомо, влітку вже повинен слухатись справа у Міжнародному суді ООН саме за суттю, бо рік назад були лише попередні кроки, я маю на увазі дві конвенції, це конвенція по расовій дискримінації, яка стосується Криму, і конвенція щодо підтримки тероризму по Донбасу, це ті конвенції, які Росія підписала, і де можна вимагати відповідальності. В цьому році вже зі справи повинні слухатись по суті. Україна повинна надати всі докази, і очевидно, як я це розумію, там в тому числі буде апелювання до певної юридичної бази, яка існувала, яка існує, яку Росія порушила, в тому числі і до цього великого договору. Україна не є членом СНД, вона є спостерігачем, але є реальна проблема. Ми ж не хочемо, щоб нас оточували скрізь або вибудувати залізну там занавіс з усіма країнами. Ми хочемо навпаки, щоб країни СНД, вони підтримували Україну. І так, з одного боку, вони не засудили, наприклад, про те, що сказав президент, агресію, але вони не визнали, ніхто не визнав анексії Криму як закону.
Бачимо політику того ж Лукашенка, ніхто, сусіда,
так,
наприклад.
Ніхто не вів, нібито є Митний Союз, але ніхто не вів мита. Тому країни СНД, вони займають таку середину лінію, але вони
так
вважають...
Так може розірвати всі стосунки України, наслідувати досвід Грузії?
Ні, мені здається, тут важливо, щоб Міністерство закордонних справ перейшло на двосторонні договори, наприклад, там, де є, ну, дивіться, це ж там є і безвізовий режим з усіма країнами, є там про визнання дипломів там і так далі. Ну, ми зараз виокремлюємо, тому що якщо ми розриваємо, ми автоматично ж зупиняємо не лише з Росією, а з іншими країнами СНД.
Пане Валерію, ну, от ваша оцінка. Можливо, варто взагалі цей договір розірвати чи ні?
Питання справді складне. Якщо до нього підійти просто однобоко, розірвати договір, то ми просто так це зробити не можемо. Оскільки сам договір, як засвідчує міжнародна практика, і є констатацією факту по ньому, він зареєстрований в ООН і відповідає вимогам Організації Об'єднаних Націй. І його розірвання, передувало б його розірвання, це оголошення війни. Тому що у самій Віденській конвенції, відповідно до якої, 69 року, відповідно до якої складений договір, є дві статті. Це 73 та 75, де згадується питання початку військових дій або країни-агресора. Про яку ми говоримо сьогодні, однозначно, це Росія. Це нормальний доказаний факт. Тепер щодо термінів. Коли це відбулося? Ми 4 роки тому не оголошували війну Росії. І на підставі лише цього не можна сьогодні розірвати цей договір. А разом з тим, Порошенко правильно говорить, що можна сьогодні піднімати питання про розірвання цього договору. Але чому лише 4 роки поспіль ця така заява пролунала з його уст, як керівника країни, проти якої ведеться військова агресія? На моє переконання, це пов'язано лише з тим, що вже відтягувати нема куди. Тому що за рік відбудуться президентські вибори. І певні кроки з його сторони щодо припинення агресії зі сторони Росії мають бути. Це набір елементів, інструментів, на яких буде він
тобто
фактично будувати
тло,
виборчу
Валерію,
кампанію.
Ви вбачаєте?
Ну, тут немає ніякого більшого пояснення у мене, оскільки це зроблено лише 4 роки поспіль. Окрім того, щодо його цитати, яку ви навели, її справді можна розбирати на молекули. Якщо говорити про відносини із Росією і про торговий оборот із нею, то хочу зазначити, що ті ж самі статистичні органи України говорять про те, що товарооборот у 2017 році в порівнянні з 2016 роком зріс на 30%.
На 30%, на третину.
І загальний обсяг товарообороту двохстороннього із Російською Федерацією склав 15 з лишнім мільярдів доларів. Для порівняння із Європейським Союзом, з країнами Європейського Союзу, їх же там доволі багато,
загалом.
Так, ми торгуємо і маємо торгових відносин на 30 мільярдів. Тобто майже половина. І сьогодні ми говоримо про те, що ми припиняємо співпрацю із Російською Федерацією в питаннях військових, закупівлі військової зброї, продажі військової техніки зброї, яка,
триває? Це 4 роки,
звичайно,
це
триває.
Тривало?
То ми зараз говоримо про припинення. Звичайно, що сьогодні сприймати заяву президента як таку, що погано, не можна. Це нормальна практика, це треба зробити. Але, на моє переконання, це треба було робити ще 4 роки тому. Стосовно розірвання договору в окремих його частинах, то да, це дуже нормальна практика, тому що, наприклад, у нас до сьогодні є проблематичним питанням демаркації кордону з Російською Федерацією. Якщо говорити про території Ордло і Донецької області, вони взагалі не демарковані. Питання визначення кордонів, відповідно, я наголошую, на статті 2 договору зазначається непорушність кордонів. Так от, у нас ці кордони не встановлені і до сьогодні з Російською Федерацією.
А це можливо взагалі до припинення російської агресії?
20 років Україна вела перемовини з Росією про делімітацію цих кордонів.
До війни ще.
Так, тобто, лише в 2003 році ми підписали договір. Mm-hmm. І лише в 2014 році у Чернігівській та Сумській області зробили це на землі. Зробили демаркацію кордону, поставили прикордонні стовпи і почали облаштовувати. А давайте тепер згадаємо ще одну історію з демаркації кордону проєктом «Стіна». Питань дуже багато. Там взагалі були втрачені шалені, вкрадені шалені гроші.
Пані Олесю, а ви як вважаєте?
Що стосується загалом, я хочу нагадати, що війна на Донбасі – це мінус 15% втрати ВВП, це близько 19% там, ключових підприємств, які були вивезені в Російську Федерацію. Анексія Криму – це мінус 3,6% ВВП, і це втрата близько 80% наших енергетичних залежей, які там були. Тому, коли ми кажемо, що чому Україна, хтось там з влади не здійснив якихось різких кроків, мені здається, це спрощення ситуації.
Скасувати низку положень, а не весь документ. Чому? Це пропонує президент Порошенко. І як взагалі далі будувати в Україні відносини з державою-агресором з урахуванням того, що торговельний обіг всупереч бойовим діям з Росією зростає. Отже, про це я говорив у п'ятницю з гостями студії, політичними експертами Олесею Яхно і Валерієм Клочком. Ну і це все в програмі «Підсумки за тиждень», яку для вас провів Олександр Лещенко. На все добре.